Благодаря ви, че тази вечер сте дошли тук, за да чуете Божието Слово. И аз искам да говоря за нещо с особена важност. Когато говорим на другите хора, придаваме особена важност на първите ни думи. Помниш ли си какво първо ти казах, например? Обаче също така придаваме и много голяма важност на думите, които казваме накрая. Дори понякога повече. Библията завършва с определен тип думи, които са отправени като молитва, апел към самия Бог по-бързо да направи това, което е обещал. Това са последните думи на Божието Слово. Към тях не можеш да прибавиш нищо. И нека да отворим Откровението на Йоан. Така е записано в моята Библия, но още първия стих опровергава този начин на написване, защото първия стих казва Откровението на Исус Христос, което му даде Бог Отец. Йоан е само човекът, който записва това. И така Исус заявява в последната книга на Откровението, последната глава на книгата Откровение, тя е 22, в 20 стих, Онзи, който свидетелства за това, казва, наистина идвам скоро. На кого са тези думи? На кого са тези думи? Онзи, който свидетелства всичко това, това е откровението на Христос, казва, наистина идвам скоро. Малко да поговорим за тези думи на Христос. Той е верният истински свидетел в книгата Откровение. Скорошно ли е неговото идване? Той го казва преди 2000 години. Почти. Няма. Наистина идвам скоро. И въпреки това не е дошъл. Дали Божието скоро е като човешкото скоро? Веднага възниква този въпрос. Апостол Петър казва, че за Бога времето не върви така, както върви за хората. За него един ден е 1000 години, 1000 години като един ден. Не това е идеята, разбира се, за някаква мярка, а идеята е за Бога времето няма значение. То има значение за нас хората, особено значение за нас хората, които живеем кратко. Наистина Христос идва за всяко поколение, което се появява в този свят и се отива. Но като цяло в божествения план, където ще живеем милиарди години след милиарди, неговото бавене, за което Библията също споменава, изглежда, че е много, много, много кратко време. В сравнение с вечността. Наистина, подчертано е. Точно това е, което искам да кажа. Идвам скоро. И Йоан възкликва, амин, ела, Господи Исусе. Аз обаче се хващам за последните думи на Исус. Идвам скоро. И това е и заглавието на темата, онзи, който идва скоро. Онзи, който идва скоро, е онзи, който свидетелства, така започва 20 стих. Идвам бързо. Нас не се струва много, ще разгледаме и това. Но, как им се струва на хората, които не вярват в Бога? Нека да отидем във 2 Петрово послание, за да видим как реагират те и ще реагират те в края на времето, когато става въпрос за пришествието. Трета глава на 2 Петрово послание. Ако имате Библии, следете това, което ви чета. И там в 3 стих, 4 и след това още 2 стих ще прочетем. Първо 3 стих. Преди всичко, знайте това, че в последните дни ще дойдат присмиватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти. Преди всичко, знаете това. Това е много важно за края на времето. Ще живеем в едно време, което хората се присмиват. Това време ще прилича на времето на друг един Божий мъж, който казваше, Господ скоро ще унищожи този свят. Не му вярваха. Присмиваха му се. Не вярваха на неговата страшна вест. Бог няма да направи това. В тези времена те гледали подигравателно на това, което Господ отправил към тях като вести. Тези хора са присмиватели и в последното време ще правят същото, както в миналото. Те са едни и същи, макар и различни хора. В поведението си, в отношението си към идващия Господ са едни и същи. Някой подигравал ли ви се, като сте говорили за второто пришествие? Да, сигурно имало такива случаи. Охо, да. Павел, като говореше за бъдещ съд, възкресение на мъртвите, да, знае. Не вървиш с това. Тези хора са присмиватели. С подигравките си ще ходят по своите страсти. Истинският им е проблем, че те не искат да променят живота си. Те се следват своите естествени наклонности и казват, това ще правим. Няма да се променяме. Изобщо дори. Четвъртият стих продължава, краят на третия стих казва, и ще казват, къде е обещаното му пришествие. Те не просто са подиграватели принципно спрямо хората, но те са подиграватели спрямо Бога, но те питат последователите на Бога, къде е обещаното му пришествие? Защото откакто са починали бащите ни, всичко си стои така, както и от началото на създанието. Всичко си е същото. В хубавата книга Патриарси и пророци Елен Уайт пише, че със същите аргументи в миналото учените хора излизали тогава, подигравайки се на Ной, който строял кораб на сухо. Света не бил виждал до тогава дъжд, не бил виждал потоп, приливане на реки или нещо подобно. В една полурайска атмосфера, макар и белязана от греха, човечеството е считало, че ще живее много дълго време. Всичко се е така, не е мръднало. Бащите ни се отидоха, но нещата стоят по този начин. В край на времето това се повтаря. Тези хора не желаят промяната. Вместо да преобразят живота си съобразно това, което Бог е казал, те предпочитат да се подиграват на Бога. Нали обеща да дойде? Изпитание, голямо изпитание, беше и факта, че като че ли Бог наистина се бавеше по време на потопа. 120 години строиш кораб. Не знае с каква технология са разполагали тогава. Елен Уайт обаче пише, че дори направен със специален чертеж, дори с влагането на много скъпи материали, тогава тя пише, че дървото е било съвсем различно от това, което имаме сега, или поне от тези видове, от които ние правим днес кораби. Макар, че вече по-рядко да се види такъв дървен кораб. Изцяло дървена конструкция. Огромна. Същевременно много здрава. Но тя пише, нищо не можеше да спаси дори тази великолепна конструкция от потопа. Той е бил толкова ужасен. Господ е опазил Ной в този, както го наричаме ние, ковчег. Бог го е пазил там. Хората се подиграваха, че го строи на сухо, но още повече се засилиха в подигравките си, четем в Патриарси и Пророци, когато вратата се затвори, Божий ангел го затвори, но 7 дни нищичко не се случи. Абсолютно нищо. Нямаше от небето никакъв признак, че нещо ще се промени. И хората досега стреснати, виждайки върволицата животни, които влизат две по две, а очистите по 7 двойки в този ковчег. Виждайки хората, които ги приемат и ги затварят в определените места. Това е насериозно. Това искаше да каже това послание. След това, виждайки ангела, който затваря вратата на благодата, тези хора се отдързостиха въпреки всичко това. И колкото се бавеше потопа, толкова по-дързостни ставах. И тогава се появява един черен облак, който идва, разпростира се на всички тези хора, на това множество и започва да вали дъжд, проливен дъжд, 40 дни и 40 нощи. И всяка твар загина. Толкова колосално е това събитие, че Елен Уайт споменава още нещо. Сатана се оплаши за живота си, оставен сред развилнелите си стихии. Самият той се оплашил за живота си. Тези хора са се подигравали, говорили са против Бога, но днес светът носи следите на потопа и техните дела са погребани, както и телата им, всичко, което са правили, е някъде там. Дълбочините на земята. Ние днес от онзи живот откриваме много неща. Черпим въглища от гигантските гори в миналото. Нефт от многобройните животни, които са били затворени дълбоко под земята. Понякога на десетки километри, може би, на някои места. На други на няколко километра. Други съвсем плитко, до повърхността. Големи дълбочини. И всичко това е било погребано. Целият свят. Но тези хора казват, всичко се е така от началото на създанието. Да знаете, ще има хора, които са подигравателите. Нашата църква бива приета като фундаменталистка църква, защото тя вярва в сътворението на света, но вярва и в унищожението на света и неговото пресътворяване. И някак си днес е смешно да твърдиш, че Господ ще дойде, казва, идвам скоро, и светът, какъвто го познаваме, ще изчезне. Не идеята на Бога просто да разрушава, но да унищожи греха и да направи един нов свят. Хората обаче отхвърлят това. Те се присмиват дори. Стиха обаче продължава. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово от началото имало небе и земя, сплутено от водата и сред водата, и пак посредством тях тогавашния свят, потопен от водата, загина. Този свят е бил много интересен. Имало е вода над атмосферата. И когато настъпва потопа, водите се сливат и хората са унищожени от тях. Веднъж, завинаги. Това няма да се повтори повече, казва Бог. Никога няма да унищожа света така. Тези хора обаче, се казва там, своеволно не признават това. Повърхността на земята е изградена от различни видове скали. Някои от тях ние добре познаваме и сме ги виждали многократно. Може да не сме се замислили. Ако сте виждали скала, която е слоеста по строеж и ясно се виждат слоеве, това е така наречената седиментна скала. Ако ходите в Родопите и се движите с автобус, обърнете внимание, обикновено гледаме към реката, но обърнете внимание на стената, буквално, планината от една страна и вижте как наивици се разпростира скалата. Тя е с различни цветове понякога или дори да е с еднакви цветове е на слоеве. Това се вижда. 75% от повърхността на земята е следствие от потопа, от заливане. То се личи това. Виждаме погребани останки на много животни. И винаги това е свързано с вода. Затова тези скали се наричат седиментни или утайчни скали. 75%. Съвсем ясно става, че този свят е бил потопен под вода. Но тук се казва, своеволно не признават това. Не е въпрос на доказателство. Но, както в по-горния стих се казва, искат да ходят по своите си страсти. И тогава отхвърлят дори ясни доказателства. Готови ли сме за подобно отношение в последното време? Наистина идвам скоро. Идващия скоро се обръща към нас. И хора, които от другата страна се подиграват и казват, това няма да стане. Светът се е същия и винаги ще бъде такъв. В край на времето ние ще изпитаме това. И сега някои хора го казват, но един ден, когато започнем да проповядваме със сила второто пришествие, съвсем малко преди края, когато трябва да се разнесе така наречения силен вик, това е част от развитието на веста, тогава ние ще се сблъскваме с подигравките на хората. Къде е обещаното му пришествие? Всичко се е така. Нищо няма да се случи. Много шум за нищо. Да си адвентист ще стане подигравка. Защото адвентист означава такъв, който очаква Исус да се върне. Ще стане смешно. Но апостол Павел казва, че това той се присъединява към думите на Петър. Това ще бъде резултат от нещо, което се случва вътре в хората. Истината, че не искат Господ да дойде, е истината, че те не искат да се променят, за да го посрещнат. В първото послание на Павел до Тимотей, той казва следното за последните времена, че това ще навлезе дори в Божията църква. Четвърта глава, стих първи. Той заявява, че това ще бъде опасност за Божията църква. Натиска отвън ще се отрази на нас. Хората ще предадат светския дух и тъй като знаем, че духа на този свят е Сатана, в 4 глава, 1 стих, Павел казва, а духът, Божия дух, изрично казва, че във времена, които идат, някои ще отстъпят от вярата, като слушат измамни духове и бесовски учения. Сатана е този, който стои зад всичко това. Днес като си го говорим, това е една теория. Но един ден ще го изпитаме върху самите себе си. И затова е добре, и това е целта на моята проповед, да насоча вашите мисли към Библията, която единствено може да ни предпази. Да се хванеш за Божието Слово, като имам израз, поговорка, удавник за сламка. Подобно на Яков, който се хвана за Бога, за Божият ангел, самия Христос, и каза, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Бе борба с Бога и наделя. Така и ние трябва да се хванем за Божието Слово, за да не бъдем излъгани и измамни. В последно време това нещо ще бъде толкова масово, че Сатана, разбира се, това е крайната му цел, ще се стреми да заблуди, ако е възможно, и хората, които вярват. Издържате ли на подигравки? Някой да ви се подиграва. Аз познавам хора, които понасят много неща, но когато някой им се изсмее в лицето, поне за един случай в момента се сещам, това не може да го понася. Направо избухва да те се подиграват. И загубва чувство, напълно загубва чувство за какво се случва. Изпада в такъв неконтролируем бяс, че прави невероятни неща, ако му се подиграват открито. Преодоля този човек това нещо в своя живот, не напълно, разбира се, но това беше голям проблем. Някой да стои срещу теб и да се гаври с теб, да се подиграва. Христос издържа всяко противоречие, даден съвършения пример. Но ние ще бъдем предизвикани. Как да устояваме? Как да устоим? Как да успеем да се запазим? Първото нещо, в което ще се спра, е цитирано много пъти, но отново ще го цитирам пред вас. Толкова пъти е казано, че когато го четем, автоматично казваме да, знам. Въпросът не е в знанието, а в правенето на това. Второ послание към Тимотей, 3 глава, 16 и 17 стих. Второто послание на Тимотей, 3 глава, 16 и 17 стих. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро тело. Божието Слово е боговдъхновено. Забелязвате ли, в края на времето духа изрично казва, че някои ще бъдат вдъхновени от бесовски духове. Единственият начин да се противопоставиш на това фалшиво вдъхновение е Словото, което е боговдъхновено, да вдъхнови теб, да живееш със Словото. И целта на живота със Словото, да го изследваш и да го прилагаш в живота си, е да бъдеш усъвършенстван и съвършенно приготвен за всяко добро дело. В края на времето, когато хората ще вършат всяко зло дело, дори в мислите си ще бъдат зли, Божият човек трябва да бъде усъвършенстван, това са думи на Павел, приготвен за добрите дела, и то с съвършена подготовка. Ето защо трябва да изследваме Библията, както не сме изследвали никога до сега. Да вникваме в написаното Слово и това, което научаваме, да прилагаме и да споделяме с другите. Тъй като водя библейски часове, мога да ви кажа, че понякога, когато преподавам на другите тези часове, лично аз научавам много неща. Аз съм ги изнасял десетки пъти. Не мога да кажа колко пъти. И всеки път, даже по някой път съм имал случай, чета нещо и казвам, я чакай, сега ми дойде на ум нещо. Правя връзка с друго место. Божието Слово е неизчерпаемо. Трябва да се научим да изпитваме наслада от това. Но преди всичко, изследването не е просто заради знание, а заради приложение. Изследвай Словото, но то ще те приготви за добри дела. Истината е точно тази. Библията не е написана за трупане на знания и за знание. Просто, за да знаем нещата. Но за да можем да се подготвим за последните зли времена. И то да сме съвършено подготвени. И когато другите вършат зло, ние да вършим добро. Библията не е книга на теорията. Църквата ни понякога, дори сред пасторите и сред нас, и аз съм го правил това, има теоретици. Обичаме теоретичното. Да разкриваме дълбини, но то има преди всичко практично приложение, Словото. Да изследваш внимателно, нека да отидем на тези думи, да не ги цитирам. Исус Навин, 1 глава, 8 стих, добре познати думи. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти. Да говориш за нея. А да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Тази книга говори върху нея. Не просто я чети, говори. Защо това е важно? Една сестра веднъж споделяше, че е проповядвала на един човек, говорила му, споменала едно пророчество и той е попитал, я ми кажи къде се намира това да си го прочета. Тук става въпрос за известно пророчество, книгата Даниил. И тя ми каза, аз се замислих и не можах да се сетя. Излезнах от ситуация и казах, прочети книгата Даниил и ще го видиш. Това е лесно. Но когато хората ни питат конкретно, можем ли да го намерим, да не се отдалечава от тебе, не просто я чети, говори, така ще увеличиш своето знание. Още повече. Също така, мисли върху нея. Денем и нощем. Ако решим буквално да изпълним този стих, кога ще спим? Кога ще работим и кога ще си вършим нещата, които са необходими, за да оцелеем в този свят? Разбира се, ако приемем буквализма, ще стигнем до задъни на улица. Но тези стихове означават винаги, когато можеш. Винаги, когато имаш възможност за това, без да си казваш, ще свърша нещо друго. Прави го. Отделяй време. Изучавай. И денем, и нощем. Не е неподходящо никога. Знаете ли, как се правят, поне при мен, проповеди? Когато се събудя в 4 часа и не мога да заспа, тогава мисълта ми е невероятно бистра. Елън Уайт пише подобно нещо, че тя също става много рано. Не го правя заради нея, защото съм го чел. Просто се събуждам тогава. Мисълта тогава е най-бистра. Сутрин е времето, когато можеш да размишляваш. Може и надвечер. Кой както намери за добре, но отделяй време. Няма никакво неподходящо време. И денем, и нощем отделяй време за Бога. Размишлявай внимателно върху написаното. Във времето на Исус евреите стигат много далече. Толкова мислят върху Библията, че от теория нямат време да направят практика. И ето защо Исус в 23 глава на Матей казва на Моисеевото седалище, стоят фарисеите, книжниците, всичко, което ви кажат, правете, но според делата им не постъпвайте, понеже говорят, а не вършат. И тук не става въпрос за всички ония слабости, които имаме и се разминава при нас това, което говорим и вършим, а тук става въпрос за целенасочена политика. Говорят, но те нямат предвид това. Правят други неща, съвсем различни. Говорят за Словото, но не вършат Словото. Слушайте ги, но не постъпвайте според делата им. Денем и нощем. Настоявай на време и без време, казваше Павел. Тоест, понякога може да се стори изключително неподходящо на някой човек. Изучавай Словото. Днес евреите изпълняват това буквално. Виждали ли сте ги? Аз и ни хора с едни кадрици тук постоянно четат Словото, е така навеждайки главата си. Те казват, че дори тялото ти трябва да се покланя, да е включено в изследването на Словото и непрекъснато четат. И Павел пише, не им става ясно, че това вече отмина и е дошло времето на Христос. Така че четенето само по себе си не върши нищо. Ето защо отиваме до другата стъпка. Четеш, но това може да те направи и фанатик. Един човек, евангелизатор, разказваше за себе си, от много четене на духа на пророчеството, който и да срещне, ти що правиш това, ти защо правиш това, ти ядеш ли другото, ти... и хората каза, взеха да ме избягват. Обикновено ние насочваме нещата навън, а истината е, че трябва да ги насочим към себе си и да ги приложим в живота си. Да бъдем внимателни, как разбираме, но да ги прилагаме в живота си. И така, изследвай Словото, задълбочавай се все повече и повече в него, но пази се от крайности. Да не започнеш да осъждаш другите. Да намериш стих за всеки човек. Ей, тук пиши за православните, тук за мормоните, за свидетелите на Йехова. Е, в Откровение пише и за адвентистите, ама айде сега. Хората са склонни, когато научават какво пише в Библията, да натоварват с вина другите хора. Но не трябва да правим това. Преди всичко, да, необходимо е понякога и изобличение, но не това в основата, да бъдеш подготвен за добрите дела. Изследвай, чети, но внимавай да не се превърнеш в фанатик, в човек, който ще отблъсква другите, вместо да ги привлича. И да задам пример, ще сравня Христос с религиозните учители от това време. Фарисеите се гносяха от простолюдието, както го наричаха. Това простолюдие, което не знае закона, проклето е. Стояха в страни, стремяха се да дръпнат дрехите си по-далече от минаващите покрай тях грешници, за да не се осквернят. Същевременно, по-късно пред всички показваха своята правда. В кавички правда, защото тя не беше от Бога. Тя беше тяхна собствена. Функционираше при тях това, което са научили по един съвсем различен начин. Беше ги превърнал в лицемери. Но не самото слово, а неговото отхвърляне. Иисус ги предупреди, внимавайте. Вие казвате, ако някой се закълне в храма, не е нищо, ама ако се закълне в златото на храма, голяма работа вече е това. Или пък, вземате имота на хора, които могат да живеят с него и го дарявате на Бога и считате, че това е голяма жертва, а всъщност вие не се грижите за близките си. Тези хора изучаваха словото, за да го опровергават в живота си. Не, те говориха, че вярват в него. Не в думите, но в живота си тотално го опровергаваха. Искате да ме убиете, казва Христос. Авраам и Мойсей не биха постъпили така. Но вашите бащи избиха пророците. И вие ще довършите техните дела. Разминаване в това, което научават и това, което практикуват. Многото знание може да възгордее човек. Включително и знанието от словото. Затова, нека изследваме, но нека внимаваме. В трета глава, вестта за Лаодикия е ясна. Не казвай, че си богат. Има хора, които казват, нашата църква така знае, така, тази вест е приложима, ние знаем повече от другите, другите нищо не знаят, другите общества, другите християни, ние имаме съвършената истина. И малко по малко започваме да говорим о тези думи. Богат съм, забогатях. Що трябва да ми дава акъл Мартин Лутер? Ние знаем адвентистите всичко. Не е така. Трябва да се учим от всички. Ако има говорещи магарите в този свят, и от говорещи магарите трябва да се учим. Както едно магари проговори и спря безумието на пророка. Рибари говореха дързостно с Синедриона. И стиха казва, познаха, че са били с Исус. Фарисеите от Синедриона схванаха и садокеите, че тези хора са се докоснали до учението на Христос и то ги е променило. Словото променя към добро. Не те прави отчаян фанатик. Ако отхвърлиш това, ти се превръщаш в фанатик. Това, което четеш. Ако го отхвърлиш, ако се научиш как да го заобикаляш, това е една опасност за нас като адвентисти. От много учене да стигнем до абсурди. От много знание да стигнем до отричане и то в личния ни живот. Веднъж в църква център дойде един човек. Не го познавах. Аз бях още младеж. Никого не знаех от църквата, с изключение на една шепа хора. Той дойде, влезе вътре, имаше така вид на човек, който не поддържа себе си. Започна да говори така на висок глас. Братя и сестри, може би беше бивш църковен член, не можах да разбира точно, но идвал на църква миналото, скъсах греховния живот. Край, вече няма да живея така. До тук беше, вече се покаявам, връщам се при Бога. Аз знам къде е истината и т.н. Този човек е знаел къде е истината, но не е прилагал тази истина. И хората ми казаха, знаеш ли, това го прави много пъти. Аз бях впечатлен от изповедта му. Казах, той човек покаива се, захвърли миналото си. Нищо подобно. Словото може да изобличава, но не съм ли искрен, не го ли прилагам за себе си, то няма никаква сила. То ще ме превърне в фанатик. Завършвам с една последна история. Тя е много добре описана в книгата «Живота на Исус». Става въпрос за Симон Прокажения. Ще я преразкажа, за да спечеля време. Симон Прокажения е бил, както разбираме, болен от неизлечима тогава болест. Проказата в миналото не се е ликувала. Днес вече тя е овладяна. Но в миналото тя не се е ликувала. Толкова ужасно заболяване, че това, макар и той да е фарисеен, го поставяше извън досика му с други хора. Но Исус го изцели. Този човек беше толкова зарадван. толкова зарадван, че веднага покани Исус от тях. Исус отиде, отзова се на тази покана, той не отвърляше никого. Ходеше и при бирниците и грешниците, ходеше и при фарисеите. Исус прие тази покана, всички полегнаха около трапезата, започнаха да им носят храна и тогава влезе една жена. Тази жена беше грешница, всички го знаеха. В живота на Исус книгата много добре е обяснено, че самия Симон е бил участник в схемата тази жена да стане грешница. Той е бил участник в това. Той е знаел много добре, че това не е редно, но той е участвал в това. И това не му попречи да презре тази жена, когато тя влезе там. Да презре и самия Христос. Този, ако беше пророк, щеше да знае каква е тази, която се допира до него, че е грешница. Много бързо в неговия мироглед той видя грешниците. Видя пропуските, включително и на Христос. Нямаше такива, но той ги видя. И там се казва, Исус му отговори. Исус му отговори. Бог може да вижда мислите в умовете ни. Симоне, имам да те питам нещо. Господи, кажи. Но не, Господи. Той вече беше паднал ниско. Учителю, кажи. Но тогава Господ, само Господ може да извърши такова чудо. Но тогава той му каза, не, Господи, учителю, кажи. Принизи го. Този, ако беше пророк, дори вече не е пророк, той е просто един галилейски учител. Как ми езикува, не знам. Исус му разказа притчата за дълговите и каза, виждаш ли тая жена? Тя обикна много. Но си помисли ти къде си. Ти също не си съвсем невинен. Ти знаеш. Ти не практикуваш същото. Но ти си участвал в това. Виж до къде е стигнала поради тебе. Това са много силни думи. Прощава ти се многото грехове. Но помисли за тебе. Как ще бъде в твоя живот? Имаш знание, но нямаш приложение. Наистина идва скоро, каза Исус. Светът ще се подиграва на това. И за да можем да устоим, трябва да се запознаваме по-дълбоко със Словото. На последната генерална конференция Елън Уайт издига Библията и казва, брати и сестри, препоръчвам ви тази книга. Защото адвентистите не уважават Библията ли? Не. А защото тази книга ще ни омъдри и ще ни спаси за вечен живот. И това е личен апел. Ние като църква, като цяло, обичаме Божието Слово. Дали е така в личния ни живот? Трябва да четем Библията не както дявола чете Евангелието, но да прилагаме това, да постъпваш мъдро според написаното. Това е идеята. Всяко нещо, което научим, как да го приложим в живота си. Днес се срещнах с една жена. Разделихме се с един брат, когато тя се появи и ми поиска пари. Нали сещате за онези жени, които ходят с едно малко бебе? Ходят и просят. Детенцето беше заспало. Някои, така са ми казали, ги карат да плачат, за да може хората да се смиляват на тях. Оставят ги голи, лично ми е разказвала наша сестра. Облякахме ги с дрехи, следващия ден децата бяха пак без дрехи, за да можем да ги съжаляваме и да даваме още и още и още. Тук родителите вече имат голяма вина. Тази жена просеше от всеки, който виждаше. Нямаше подминат, тя просто се вървеше по тротуара и искаше от всеки. Как мислите, дали дадох нещо? Сега тук е времето да се похваля. Какво добро дело съм свършил днес. Не дадох пари. Може би вие правите така. Реших да й купя нещо, но не на това искам да се спра. Казах си, какво повече мога да направя? Нали знаете, най-лесно е, ела да ти купя нещо и чао. Но аз самия бях изобличен. Защото буквално ми идваше, закъснявах за едно место, трябваше да отида, и имах си извинение. Хората ще ме чакат там и ме чакаха. Освен това ме чакаха и на друго место, на две места. Имам и оговорка и аз няма да я спазя. Но реших в себе си. Пак ви казвам, не е това, което купуваме понякога. Да я обърна внимание. Постояхме и си поговорихме с нея. Научих една човешка съдба. Нещастна човешка съдба. Толкова нещастна, че нямам сили да помогна. Но разбрах, че тази жена оцени това. Някой за първи път я пита как стигна до тук, какво се случи. Освен това дете имаш ли и други? Къде е мъжът ти? Откъде си? И тя отговаряше охотно на всичко. Нелек живот. Не трябва да ги подминаваме. Понякога има и мошенници, които вършат такива неща. На нашата съвест си го оставяме. Всеки си преценява за себе си. Аз не винаги правя това. Но понякога трябва да се спрем и не просто да дадем храна или пари или нещо. Трябва да обърнем внимание на човека. Виж мен. Човекът иска да бъде забелязан. Пак казвам, има хора, които злоупотребяват, но Господ да ни дава мъдрост да преценяваме на момента. И не е въпроса в даването. Обърни внимание на всеки. И на това ме е научил Божието Слово. Да обърнеш внимание на другия. Не съм го правил преди. Давал съм, за да се отърва. Но постепенно разбрах, че моят дълг е да се поинтересувам от човека на среща. Мога да ви разкажа и други случаи, и не само със себе си. Обърни внимание на другия. Разказвам това като пример, че да направиш добро, не е просто да дадеш пари, да купиш на някой нещо, а да го забележиш, че съществува изобщо в този живот. Понякога и аз не успявам да забележа всички, но за това сме много. И нека когато четем, да се учим как да вършим добри дела, да се учим до съвършенство. И това не е краят. Това, което ви казвам, е много слаб пример, нищожен. Но там нататък трябва всички заедно да градим. И аз и вие трябва да се развиваме и да ставаме все по-добри, да напредваме в добри дела. Защото Господ наистина идва скоро. И докато едните се подиграват и живеят според своите си страсти, ние трябва да умъртвяваме страстите в нас и да живеем според Божието Слово. И Иоанн завършва: Амин. Дойди Господи Исусе. Бог да ни благослови. Да видим славното пришествие с очите си. Амин.